And this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee dadka VOA da oo si toos ah idinka imaanayso magaalada Washington iska dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah oo bisha maarso ee tahay 24 sanadka 2024 ee idaacadeena saaka iyo caalamka waxaad la socodsiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dooda ku saleysan dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo shirar isfeer soconaya oo iska soo horjeeda lagu kala qabanayo magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe, warbixin gaar ah ayaan idinka hayna. Sidoo kale waxaad maqli doontaan iyaduna warbixin kale oo ku saleysan ganacsatada dalkaasi Kenya ee Soomaalida ah oo walaac ka muujinaya waqtigan qiimaha dollarka oo hoos u dhacayo. Waxaan kaloo idin haynaa qurbi joogti ganacsatada Soomaalida oo kaalmeynaya dadka danyarta ah xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacadeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. intii lagu guda jiray booqashadii uu sabtidii shalay ahayd ku tagay isgoyska Rafah ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in gargaarada la xanibay ee Gaza ay tahay caro aad u weyn oo la qaadan karin. Halkan marka laga gudbayo isgoyskan waxaan ku aragnaa qalbi jab iyo waliba dad dhamaantoodba dhibaato xoogan ay saameysay saf dheer oo baabuurta gargaarada ah oo go'doomay iyo dhinaca kaleeto iridaha dhinaca kaleeto oo iyaguna xiran dadkuna ay gaajo weyn haraysay. Sidaas waxa yiri Guterres, taasi waxa ay ku sii tahay naxdin dunida, waana caro akhlaaq la'aaneed ayuu yiri. hadaladiisa Guterres ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli uu ku baaqayo xabad joojin bini'aadnimo degdeg ah oo laga hirgeliyo halkaasi. wuxuu ku booriyay Israa'iil inay ogolaato guud ahaanba gelitaan aan xannibaad lahayn oo badeecooyinka iyo sidoo kaleeto gargaarada bini'aadnimo ee Gaza loogu talagalay ah. booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Gaza ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo Israa'iil ay ku hanjabtay in ay howlgal militari oo weyn ka bilaabi doonto isgoyska Rafah, halkaasi oo inta badan ah goobaha ay ka dhacaan qalalaasooyinka. mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa waxay xireen 4 qof oo looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen weerarkii hoolka ruwaayadaha ee magaalada Moscow ay ku dhinteen ugu yaraan 133 qof, waxaana la rumaysan yahay in ay ku sii jeedeen Ukraine. sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sabtidii sheegay mar uu la hadlayay shacabkiisa. Kiev ayaa dhinaca kale si adag waxay u beenisay in ay wax ku lug ah ku lahayd weerarkii Jimcihii lagu qaaday goob muusiga oo ku taala dalkaasi Ruushka, kaasi oo koox isku magacowday dowladda Islaamka ee Afghanistan ay markaasi ku sheegtay mas-uuliyiinta bayaan lagu baahiyay baraha bulshada oo lala xiriirinayo kooxda. Kiev ayaa waxay ku eedeysay Putin iyo siyaasiin kale oo Ruush ahba in iyagu been abuur ula kac ah ay la xiriirinayaan Ukraine. weerarkaasi si markaasi ay ugu kiciyaan dadka Ruushka iyo Ukraine, kaasi oo dhowaan galay sanadkiisii 3-aad dagaalka ay ku hayaan. sarkaalka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa wakaaladda wararka AP waxa uu sheegay in hay'adaha Mareykanka ay xaqiijiyeen in ISIS ay mas'uul ka tahay weerarkaasi. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaas saaka. direct from Washington, the voice of America, VOA. aan ku bilownay dhageystayaal aroor wanaagsan Ramadaan Mubaarak ayaan hawada idinka leeyahay aan ku bilownay dowladda Soomaaliya siyaasiin iyo daneeyasha beesha caalamkuba ayaa si weyn ugu kala aragti duwan wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka federaalka ee Soomaaliya shirar isfeer soconaya iskana soo horjeeda oo qaarkood ay ka qayb galayaan madaxweynayaal hore oo Soomaaliya ah ayaa waxa ay ka socdaan magaalooyinka Garoowe iyo Muqdisho warbixin amurtaas ku saabsan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho ya VOA-da Abdul Qadir Maxamed Cabdulle Abdul Qadir okay
dad adagay xalligan dul huwaneysa wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood ka yeelay muddooyinkii la soo dhaafay wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka 4 Oktoobar ayaa dib ugu soo lagu sameeyay waxaana si weelasha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqal ee codgeliyaan wax ka bedel lagu sameeyay 4 Oktoobar kamid dastuurka arinta waxaa si weyn u diidan siyaasiin madaxweynayaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha Soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka socdaan Garoowe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shalay ka hadlay mashruuc ku yaala fila Soomaaliya se wuxuu arabku ku adkayay inuu ku dhaartay dhameystirka dastuurka gumeelgaarka Soomaaliya mowqifka dawladdu waa mid cad
war shalay hadaan umada Soomaaliya shacabka inta soo istaaga aan ilaahdii la doorto waxaan dhameystirayaa dastuurkan gurigeega ma intan fadhiisan hoosta ka soo xirtaan dhaahay dastuurku waa kaas hal wado soo ballan aan galay ilaahay hortiis umada Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurka inuu dhamaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeyaa waana ka shaqeynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeyaa aniga in la isku yimaado la tashado la wado waqtiga la ilaaliyo maxaan ku iraadaayay la soo gabagabeeyo maxaan ku iraadaayay inta la ilaalinayo maxaan ku iraadaayay wixii ammaanka iyo waxa iyo hay'adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay'adahaas inay waajibaadkooda gutaan laakiin dastuurka inuu dhamaadaan rabaa shaki kuma jiro weliba aniga gorgortan igalama jirtaba dastuurka inuu dhamaado
bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay si gaar ah ugu hayeen dooda dastuurka gudoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muhiuddin Shaata ayaa u sheegay VOA-da arintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda doodu socoto
adoo waa mahadsan tahay runtii arintan hadda adag doodan adag oo aad bal taagan ama ku xidhaawan arrimahan dibweegisa dastuurka runtii anaga waxaan la tahay ama aan aaminsanahayba talaabo kasto la qaadayo haddii ahaalay mid siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho waxaa mar kasta oo muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeer daawan talaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan isi dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana loogu waantoobo oo wax kasto caqabad markaas imaan karo haddii uu laga fikiro talaabada la qaadayo kaliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku xareereysan ama arrimaha ku xareereysan ee suurtagalka dhigi kara inay arrimahaas talaabada la qaadayo ay shaqeyn waayaan waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas
gudoomiye Shaata ayaa weydiiyey halka waxa uu ku jiraa maadaama hadda inaayo isu weyn isku hayaan arrinta wax ka bedelka dastuurka siyaasiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog
runtii waxay la tahay arrimaha oo xalka ma meesha uu ku jiro waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hoggaanka dowladda markastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta tii ka horeysay tii kasii horeeyba inaysan ahayn wax cusub marka waan isii daray inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aad moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo marka si taa loogu waantoobo annaga waxaan isleenahay halka waxa uu ku jiraa oo muhiim ay tahay in taladan oo la ballaariyo baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurki inay aad iyo aad ugu fikiraan
magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland waxa ka socda shir looga soo horjeedo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Shirka waxa ka qayb galay madaxweynayaal hore sida madaxweynihii dawladda ku meelgaarka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hadda ka horeeyay madaxweyne Xasan Maxamed Abdullahi Farmaajo, madaxweyne Dan iyo Xalibaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Garowe gaaray. Lama oga halkay ku dambeyn doonto dood adag ee wax ka beddelka dastuurka xilligan ku hareereysan. Waxaasa maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan 4 Oktoobar ay meel marin doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
وهذاك ولي واشنطن ايد نغا دغيسانيسان غوبلده جبوينكا waxa ay ka mid yihiin meelaha dadka danyarta ay ku nool waqtigan ay wajahayaan xaaladaha adag ee xagga nolosha iyadoo lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan waxana waqtigan bisha Ramadaan ee barakeysan dadkaas heysta caqabada xagga nolosha ah hadaba Iile Aadan Maxamed oo ah madaxa hay'adda daryeelka bulshada ee Kaalmo ayaa waxa uu iga waramay qososkii ugu dambeeyay ee iyagu dhibaateysnaa ay gaarsiiyeen Kaalmadaas sanadkan.
Aad ayaan u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed adiga ee VOA, Ramadaan mubaarak ayaan leeyahay. Sida aad sheegtay, qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ku kala sugan gobollo badan oo waddanka ah ayay baahida iyo duruufta waddanka ka jirta wada saameynaysaa. Gobolka Jubbada Hoosena waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhibaatada daran ka jirto marka loo eego colaadaha iyo fatahaadihii waddanka ka dhacay ee eelinada ee sababtay oo saameyn qoysas badan oo xoolaley iyo beeraley ah ku reebay. Dadku way gacan maran yihiin, waxna ma haystaan. Marka sidaas darteed, maadaama lagu dagalay bisha barakeysneed ee Ramadaan, kowdeedii dadaal aan bilownay ilaa hadda ayuu noo socdaa oo 10-kii dhexe lagu dagalay. Alxamdulillaah, marka dadka duruuf badan ba hayso, annaga oo markasta kaashanayno dadkeena Soomaaliyeed ayaan marka waxaan sameynaa u gurmasho dadka aadka u liito oo aan haysanin waxay ku afuraan biyo ay cabaan iyo wax ay ku socotaan ama ku afuraan.
Ilaa iyo haatan meeqa qoysasa ayay gacantiina gaartood u geysteen waxyaabaha dadkeedu kugu dhiibaan?
Walaahi anaga deeqa caalami ma helno, keliya dadka Soomaaliyeed waxa aan ka aruurino ee ka bilowdo 2 santi ilaa iyo ka badan ayaan dadka gaarsiinaa. Alxamdulilaahi, hadda oo Ramadaan uu bilow iska yahay, waxaan gaarnay dad ka badan 400 oo qoys oo isugu jiro agoomo, sidoo kale dadka waayeelada waxba aan haysanin, hooyooyinka abayaasha. Xaqiiqatan dadka la kulanay ee aan gargaarka gaarsiinana waxaan dadkii mudnaa, dabka ayaa ka dansanaa. Waxaan la kulanay dad ku dhahaayo xale waxaan ku afurnay mishaari iyo koob qaxwo ah, waana ku suxuranay dadku dhahaayo wixii aan nafteena siin lahayn caruurteena kala lax jecloonayo biyo madow mahayn wax kalama hayno, waana baahida dhabta ee duruufta waddanka ka jirta. Marka intaasaa noo suurta gashay inaan hadda si hordhac ah u gaarno, welina dadaalkii waa wadnaa saaran.
Waxaan xusuustaa maalmihii lasoo dhaafay waxaad ka wadeen kaalmeynta dadkaasi magaalada Kismaayo, haatan Dhoobley ayaa joogtaa, bal iga waran baahida dadka hayso ama dhibaatooyinka jiro ee shaqo la'aaneed ama xaaladaha dadkaasi ay ku sugan yihiin, maxaad ku qiyaasi lahayd?
Walaahi waa mid aad u xoogan una baahan gurmad inta anaga hadda wadno ka weyn. Maxaa yeelay waxaa wax loogu baahan inay ka qabtaan hay'adaha caalamiga iyo dowladda Soomaaliyaba. Baahida marka la eego, marka aad bay ma aragta dadku u jilicsan yihiin, meel ay u shaqo tagaana iska yar. Waddankii aan ognaa duruufaha ay shaqo la'aanta ka jirto, waxay dadku haystaana si caadiyan maba lahan oo qoys dhaamo waa yar yahay. Dadku qaar waxay ku sheegaan in markii magaalada u shaqo tagaan, magaalooyinka aysan ka jirin wax shaqo ah oo ay iska baxaan iska soo laabtaan. Dadkana badanaa waxay nolosha kala daalaa dhacaan. Marka la yidhaahdo dad baa xamaali ah, hooyooyin baa dhar dhaqo, kuwaa qoryo soo guro, kuwaa hadba nolosha si un xirfad u sameystay oo mubaaray. Laakiin hadda waxay ku sheegayaanba iyagii inaysan jirin shaqo rasmi ah oo loo shaqo tago, islamarkaana manaafacaad qoyskooda ku filan ay kasoo heli karaan. Marka heerka baahida iyo shaqo la'aanta iyo duruufta dadkeenu aad bay u sareysaa, waana waxa nagu sababay inaan annaga oo dhalinyaraha u istaagno sidii dadkaas loo caawin lahaa.
Waa garta dadka badi wax idin soo diro ama idin taakuleeya, adinka xataa saa dadkaas u taakuleysaan, xaggee joogaan? Maxayse idinku aamini karaan maadaama dhalinyaro aad tihiin, isu tagtay keliya? Waxyaabaha dadka ay idinku aamini karaan maxaa ka mid a inaad gaarsiinaysaan sida loogu talagalay kaalmada dadka loogu talagalay?
Zahra, marka waa maadsan tahay. Dadkeena Soomaaliyeed xaqiiqatan waa dad horto aada iscaawinta ugu wanaagsan oo ma aragtay kalsoonidoodana ay 100% tahay. dadku waxay nagu aaminaan anagaas inaan ama kor waxa u sheegnaa dadka inaan dad volunteer ah u istaaga dadkooda hooyooyinka sida loo caawin lahaa waxaynu ku kala sugan yihiin gudaha waddanka iyo dibadda haba u badnaadaan qurba joogta oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayna xaqiiqatan oo wax walba aan qabanay hore usoo qabanay haddana wadno iyaga sababtoodii lahaa marka dadka waxaan u sameynaa qof walba lacagti laga qaado qoys baan gaarsiinaa oo dhahnaa qoyskan baa ku afurinay wixii waa haystaa si cad oo transparent leh ribood baa dadka u sameynaa haddii tahay financialka iyo si guudba waxaan qabanay oo aan markaasi bejijkeena ku daabacno video iyo qoraal documentiya dhammaystiran ayay dadku arkaan kuwa oo ilaa iyo hadda kalsoonidoodu ay sii kordhayso marka maalin kasta ama 10 daqiiqaba waxaan la soo hadli karto 2 ilaa 3 ka badan oo qurba jooga kuwa oo danaynayo in donationka aan wadno ay kasoo qayb qaataan
way kaalmadaas yarta ee la gaarsiiyo dadka marka ma isleedahay wuu ku filnaan kartaa mase weli waxaad leedahay waa wax ka badan xadkeena ama tankeena
wallaahi v o a waxaan farinta usoo marsiin lahaa si guud horta dadka baahidooda lama soo koobi karo maxaa yeele kaalmada hadda annaga aa wadno waa mid ma aragtay iska kooban laakiin dadku ay baahidooda dhammaystirtaa alxamdulillah qoyska waxaa siinaa raashin dhammaystiran oo dad ka faa'iidaysta maalin kuwaad ramadaan ilaa ramadaanka dhammaadkiisa isticmaalayeen marka si guud sahra waxay dadkan u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh waxaad arkaysaa hal qoys raashin aad ugu talagashay oo 3 qoys 4 qoys ay qaybsanayaan maxaa yeele duruufta iyo baahida ka jirto ayaa sabab u ah marka waxaan dhihi karnaa gurmadka waa in la xoojiyaa garab qabashada iyo gargaarista dadkana intan in ka ballaaran ama gacan ilaahay subxaana wa tacaala marka laga soo tago dowladdu iyo hay-adaha gargaarka ee arrimaha humanitarian ka shaqeeyo waa waqtigan waqtigii dadka si dhab loo caawin lahaa lana garab istaagi lahaa oonka iyo baahidana waa mid aad u sarreyso una baahan in la helo gargaar intan ka baaxad weyn
iidle aadan maxamed oo ah madaxa hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo lagu magacaabo oo isaga oo ku sugan magaalada dhowbley ee jubbada hoose khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa dowladda kenya ayaa hoos u dhigtay qiimaha sarifka doolarka laga soo bilaabo bishii febraayo haddaba maxay arrintaasi walaacoh oo ay ka muujinayaan ganacsatada soomaalida wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ku eegeysa
ganacsatada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ayaa ka cabanaya qiimaha sarifka doolarka maraykanka oo laga soo bilaabo horaantii bishii 2aad aynu soo dhaafnay hoos u soo dhacayay maalinba maalinta ka dambaysa waxaana sarifka halkii doolar iminka uu maraya 133 shilin halka boqolkii doolar lagu sarifayo 13,300 oo lacagta waddanka kenya ah xogayaha gudiga ganacsatada isliya cumar ibraahim ayaa sheegaya in isbedbedelka sarifka doolarka uu saameeyey ganacsatada waddanka kenya
caqabada ugu weyn waxay tahay doolarka aan fadhinin oon meel fadhin oo lagu xisaabtami karin ganacsigu wuxuu u baahan yahay wax maarta sustainable amase wax meel sugan leh oo markaad wax dalbaysid ood jayna wax ka dalbaysid aad ku xisaabtami kartid 2 bilood 3 bilood doolkan isbedel badan kuma dhici karo taas ayaad maarata ganacsigaagii iyo waxaad samaynaysa iyo faa'iidadaadii iyo waxaad ku xisaabtamaysa ayaad wax ku dalban kartaa laakiin hadda waxaa waaye walaac ugu badan maanta wuxuu yahay jimcihii maanta wuxuu yahay 134133 ayuu maarata 133 134 meelahaas u maraya jimcihii lasoo dhaafayna 125 u gaaray marka waxaad arkaysaa farqa u dhexeeya wax lagu xisa 10 shilin calaa dollar 10 shilin u dhexeysa marka laguskuma halayn kara dollarka sababta dowladdana waa ogtahay governorha central bank bankiga dhexe governorha wuxuu yiri 2 usbuuc soo socoto 115 uu gaari doona waa sax waaye warkaas waa jiraa laakiin waxaan leenahay wax laisku halayn kara oo meel inuu fadhiisto ayaa ganacsiga maarata ku shaqayn karaa oo lagu xisaabtami karaa faa'iidada lagu xisaabtami karaa dalabka lagu bixin karaa laakiin sida hadduu yahay walaac badan uu ku abuuray ganacsatada maxaa lagu shaqayn karaa war doolarka suu noqon doonaa mar wax ma lagu dalban karaa dadkii dad badan oo ganacsata inay wax dalbadaan hata waa ka cabsanayaan sababta doolarkan haddana cirka aadi kara wixii aad soo dalabta tusaale ahaan haddaad maanta adoo 130 ood ku dalabtay 130 iyo xogo haddana dalabkii markuu imaado haddana mase hoos sii aado badeecadii ma gadi kartid مس كرسي عاد بدأ عادي ما كذي كرتيب قيمه اسمه كينيس مركب عن لها هي ولا عو بدن دولار كان عم فدينين واحد لسكوا هلين كرا ولو حسابته ما كرنا وسنا الحين علاس بدن وجن عسي كوي هاي يوم أرتا حسابته جود هامه مركب عن لنا هي علاس كاس دولدة واحد كقبن كرتوا هنا كقبته دولار كان عايز سلايس واحد لسكوا هلين كرا يعني كذكته dowladda waxaan isleeyahay horta dollar waxa lagu saleeyaa sharciyan iyo nidaamiyan wadanka markuu wax dibad geeyo oo dollar keeno ayaa dollar lagu saleyn karaa laakiin oo lagu kontrooli karaa laakiin waxaan leenahay hadii dowladda wadanka uusan wax banaanka geeyneen deen la siiyo waa wax temporary ah bil asbuuc laba asbuuc baa isku maartaa qiimaas u ahaan kara haddana meeshii suu ku laabanaya sababtoo ah haduu dollar san banaanka iimaaneynin qasab dollarkan uu ka caawa
dowladda Kenya ayaa dhawaanahanba waxa ay waday sidii ay waxa kamayn lahayd sarifka dollarka oo sare u sii kacayay kaasoo bishii koobaad ee sanadkan gaaray halkii ugu sareysay abid waxayna dowladda iminka ay ku guuleysatay inuu hoos u dhaco sarifka dollarka balse waxa wali jira inaysan waxba iska bedelin qiimaha maciishada ku tuldururiga Abdi Cali waxa uu isagu ka mid yahay shacabka ku nool magaalada Nairobi waxa uu sheegayaa in hoos u dhaca sarifka dollarka uusan waxba ka bedelin qiimaha maciishada iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka ah
ya in badan horta markuu kacay uu saameeyo dadku markuu kacay uu saameeyo aniga ka mid ahay haddana inta markuu soo dhacay waan ku farxay balse farxay waxba ka mid loobin oo waxa weeyaan beecsharadii halkii taagan tahay oo dharkii iyo cuntadii masaariiftii iyo shidaalkii wixii sidii u taagan yahay beecsharadu qaali u tahay ee ma jirto isbeddel markuu dollarku soo dhacay ee shay soo dhacay oo ganacsiga kanacsadu ay soo rideen oo yiraahday dollarku la socday waa soo dhacay markii horeeto shay walba shay ugu yar markuu lacagtu kacday waa lala kacsay waa lagu daray hadda markuu dollarka soo saaro baasharadii halkii looga soo tagay marka wax gooni hadda isbedela yaani lama hayo
intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
Maxamuud Jaamac oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio horeyna ugu tartamay xildhibaan degmada saddexaad ee magaalada Columbus ayaa ka soo dhexbaxay isreebreebka xisbiga Dimuqraadiga ee kursiga degmada 26aad ee aqalka sanadka ee gobolka Ohio. Maxamuud ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya u tartama aqalka sanadka ee gobolkaasi isla markaasina ka soo gudbo primary electionka amaba doorashada isreebreebka wariyaha gobolkaasi oo haya Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaana wareysigan la yeeshay.
Sanadkan wuxuu yahay sanad Soomaalida ahmiyad u leh. Inta ay soo baxayaan dad badan oo la dooranayo dad badan oo Soomaali ah oo xisbiga ay dowladda xafiisyadeeda kala duwan ay ka mid noqonayaan ama state legislator ka noqdo ama senate ka noqdo ama city council ka noqdo haddii aadan joogin meesha wax lagu qaybsanayo ama qof adiga dadkaaga oo adiga codkaaga ku hadlaya aanu joogin waad maqan tahay marka muhiim bay u leedahay dadkeena in dad badan oo anaga naga mid ah ay galaan dowladda waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa ba siyaasadda ee la soo baranayaad mooda ee soo xogaa ay dhacayo kala too iyo waxyaabaha dhaqanka xagga laga keenay halkan xogaa uu infiltration ku sameeyo qabyaalada iyo waxyaabahaas ay jiraan inay midoobaan oo qofkii Soomaaliye oo meel u socdaba ay taageeraan anuu marar badan baan ka hadlaa waxaan dhahaa qofkii Soomaaliye meel jooga yaa la sarsamine qofkii wax rabo oo Soomaaliye oo inta kale Soomaaliye waa ku taageeraysaa laakiin meel kale to raajo bulshadana intaas ku wacyigelinayaa ahmiyad bayna tahay inaan ka mid noqono meeshan sababtoo ah meeshan kama guureyno berigi hore aan soo degnay wadankan waxaanu ka fikiri jiray wadankii baa ku noqon doontaan iyo wadankii baan laakiin meeshan waan degnay waa degay dadku u degay kuwa wadankii jiraa dad badan oo ka mid ahna way rabaan inay yimaadaan marka ka tageyno oo wada garaanayno ma helin waa ku dhasheen kuwaa ku awooway abkuyaal baa dadka qaarkiis marayaan halkan ku maraya marka in wax laga mid noqdo ahmiyad bay u tahay bulshada Soomaaliyeed
waa tahay wareysigaasi oo dhameystiran idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan kaasi waxa uu ahaa maxamuud jaamac oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga gobolka Ohio ka soo baxay isreebreebkii doorashadii haatan ugu dambeysay aqalka sanadka ee gobolkaasi wuxuu u waramay wariyaha VOA ee gobolkaasi Cabdikaafi Yuusuf Aadan halkaas aad ka dhigaysanayseen waa Washington markana war gacanteeda ku soo dhacay waxa magaalada Garoowe sida idaacadeena qaybi hore aan ku bilownay wali waxa dood adag ay ka taagantahay wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka federaalka ee Soomaaliya magaalada Garoowe war saxaafadeed haatan ka soo baxay ayaa waxa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya halkaas ay ku sugan yihiin waa Sheikh Shariif, Sheikh Ahmed iyo sidoo kale Tom Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ayna ka hadleen walaacooda ku aadan xilligan khilaafka ku saleysan arrimaha dastuurka iyo sidoo kale waxa ay sheegeen inay bogaadinayaan dadaalada nafurnimada ah ee ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ay ku wajahayaan ayay yiraahdeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab waxayna sidoo kale uga tacsiyeen sida ay leeyihiin dhamaan ciidamadii ku geeriyooday howlgalladii ugu dambeeyay waxa dhinaca kale ay ku adkeenayaan dadaalada muddada soo socday ee lagu bixiyay dib u dhiska ciidamada in looga dhabeeyo waxaad war saxaafadeedka ay soo saareen madaxdaasi hore iyo siyaasiinta shirka uga soconayo magaalada Garoowe ay dhinaca kale ka hadleen sida ay ugu xun yihiin in madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay ka cagajiidayaan waa sida ay yiraahdeen ee ballantii ku saleysnayd ka dhabeynta labada dhinac taasi oo ahayd markaasi arrinta ku saleysan dastuurka federaalka ee Soomaaliya iyo sidii looga shaqeyn lahaa ayaa la yiri xal u helida khilaafka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo sidoo kale tan dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya halkaasii aad naga dhageysanayseena waa Washington dhageysiyaal subax wanaagsan markale halla soomaay Ramadaan mubaarak ayaan markala hawada idin kaleenaa qasaa qaasi Ramadaan ayaan idaacadeena ku soo gabagabeenayna waa Sahar Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA ee idin la inteeno markala maanta ismaqli doona haatan isma dhaafno